ርእሶ
ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ብዙ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኤክሰርሳይዝ ዲሞክራሲ እዩ ይበሃል ተሰነ እዩ ኣብ ሓሊፉ ናይ ሰነረ ሪበልነት ንሶ ኮይና ከመይ ገይሩ ከምዝተፈጠ ናይ ክልል ካብ ኩለን ሰደስ ዮን ክልላትን ዓበይቲ ዝበሃላ ተዛራብኦ ሰሚዕናየ ኢና ከምዝቀተለ ግን ኣይነውፀና ደንጅስተ ኢሎ ከመይ ኮይኑ ዝሰብኣይ ዝከመይፅዎ ካልኣይ ንሱ ክወፅእከሎ እውን ኣብ ቤተሰበርካ ሰምዕናዮ መንግስቲ ምሓራይ እዩ እምበር ንስ ፈደራል መንግስቲ እውን የበዕር መንግስቲ መንግስቲ ምሓራይ ተወፀ እውን ሓውና እዩ ናህናዩ ትግረዋ እዩ ንተወፀ እውን እየ ግዜና እንዳሓል
ብሓደ ትኽኒዩ ክፍ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ እምበኣር ከስኒ 11 ለካቲት መበሊ 43 ዓመት ንናይ ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ሓጎሰኩም በለይ ኣብ ኣሜሪካዊ ጀርመን ካናዳ ኣውስትራልያ ኩሉ ዘሎ ዓዲ ትግራዋ ዚቃ ሰባት እንኳዕ ሓጎሰኩም በለይ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ሎሚ መልእኽቲ ከመሓላልፎ ዝደለኹ ንሞላእ ህዝቢ ትግራይ ንዝጅግና ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ንመበል 43 ናይ ትንሳኤ መዓልትኻ ናይ ካብፊ ዝጀመርካሉን መንነትካ ዘረጋገጥካሉን እዩ እሞ ንኩሉ ህዝቢ እንኳዕ ደስ በለካ እንኳዕ ኣብፅሐካ ይቐኒየለይ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ትግራይን ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ ጭቆናን ወፅዓን ንምግላፅ ኢለ እዚኣ እውን ናብ ኣየር ንክተብፅሐለይ ይላዎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓድኻ ነፃነት የብልካ፣ ኣብ ዓድኻ መራሕትኻ ናይ ምምራፅ ዕድል የብልካ፣ ኣብ ዓድኻ ከም ተፈጥሮ ኮይንካ ከም ሰብ እውን ናታቶም ትእዛዝ ተዘይፈፂምካ ናይ ምንባር ዕድል ከም ዘይብልካ ትፈልጥ ኢኻ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ትነብር ትግራዋይ እቲ ዘብፅሕዎ ወፃዕታት ናይቲ መንግስቲ ብትክክል ዝርዳእካ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ኣሚንካሉ ብስጋን ብወገንን እንተየግዳዕኻ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣሕዋትካ ተሰሊፍ ታንክ ዩ።